Pran librarisë franciskane në Gjuha Dol në Shkodër, kohë më parë e pikrisht me 12 marsin e kaluar, është bërë prezentimi dy veprave të reja të kolanës franciskane, dy vepra botime franciskane shqiptare me një vlerë të veçantë. E para vepër është Atështjefe Gjecovi, Thesar në Hulumtim, dhe vepra dytë, libri antikuar për Shqipnin, biblioteken franciskane. Autorë janë franciskani Advitor Dema dhe Siva Kodheli. Ne jemi lidhe telefonike me njërin prej dy autorëve, franciskanin Advitor Dema, të cilin e falenderoj, e të cilin e përgëzojmë edhe për detyrën e re si formulitar në Lezhë në kishën e vjetër, zojës Nunciat, një prej dëshmive të lashtësisë franciskanizmit në trevat shqiptare, aty ku sipas legjendës thuhet se ka kaluar dhe Shën Frani personalisht. Po t'i kthehemi veprave, vepra parë Atështjefen Gjecovi, Thesan Holumtim, Advitor Demaj, për çka është fjala?
Fillimisht i falenderoj këtë intervistë. Pra, me datën 12 mars është bërë në librarinë franciskane promovimi i dy botimeve. Atështjefen Gjecovi, Thesar në Hulumtim është përmledhje e konferencës shkencore që organizu me datën 17 janar të 2015 pranë kuvendit franciskan në Gjuha Dol me rastin 24 vjetorit të linjes e Atështjefen Gjecovi. Natë tubim, natë mledhje, natë konferencë shkencore, morën pjesë shumë studius nga profesor të ndryshëm ose edhe studius nga Shkodra, Kosova, Tana, Italia, Gjermania. E gjithë kontributi e saj dite e kena botu si botim dveçant. Pra, ky botim i sjell prumje të reja dhe njohuni të reja në njohin e personalitetit në kulturën e madhe të Atështjefen Gjecovit, i cili dihet tashmë është një autor, mos mund të themi edhe nosh autori më kryesor për formimin identitetit kulturor edhe shpirtëror të popullit shqiptar.
Advitor Dema, cilat risi janë ato që në këtë vepër gjenden rreth figurës dhe veprës së Atështjefen Gjecovit për dëgjuesit e Radio Vatikane që mund të thuhen?
Po, risit janë studimet ndryshme rreth disa pikpamje të ndryshme që kanë dalë rreth veprës edukuese të Atështjefen Gjecovit, i cili vendos virtytet humane dhe masenej dhe ato shqiptare si themel i vetëm të shoqënisë gjithëmbarshme, por sidomos për krijimin e më vonshëm të shtetit shqiptar. E në vërtet jo si ishte e vepër deri në vitin 1910, mund të ishte marrë si një agimi i qytetnisë, mund të ishte marrë si një veprat kryesore ku masenej do bazohi, pse jo, dhe formimi i mateshëm i mentalitetit të popullit shqiptar. Ka pasur studime të ndryshme rreth kulturës së tij, ideve qytetëruese të Atështjefen Gjecovit, studime studius të ndryshme që kanë trajtuar në shumë pikpamje veprën e tij, sidomos rreth rëndësisë që ka pasur kanuni i Lëkurgjinit për martesën, i cili ka një vlerë të madhe edhe sot e kësaj dite disa koncepte që janë vërtet moderne aty, po ashtu rreth konceptit të fesë, feja e premën, koncepti besës në vërtet, në kanunin e Lëkurgjinit është trajtuar me një mënyrë veçantë edhe prej profesor Bardhul Demirajt, profesoresha Evalda Paci ka trajtuar edhe disa aspekte gjysore në veprën e tij. Pra, janë disa studius cilët e zbërthejnë në mënyrë më të holësishme figurën dhe personalitetin e tij. Mendoj se është një shërbim për me njoft vërtet figurën e Atështjefen Gjecovit. Me rizbuluar një herë, sepse emri i tij përfitet në vërtet, por shumë pak e njohin sot të figurë. Mund të themi edhe figurat e rindase dhe figurat të fretën e franciskan shqiptar që kanë kriju kulturën, shumë pak njën sot. Atëherë, sa të pak është një kontribut për me njoft kontributin e tij.
Përgjime për këtë vepër se sigurisht ndihmon e nxit shqiptarët e lexuesit ta njohin nga afër këtë kolos të kulturës, të fesë, të identitetit kombëtar, e do të thosha e të shtosha edhe teolog, ka një vepër mbi jetën e Jezu Krishtit që pak është trajtuar edhe nga gjuhëtar, por që ka një vlerë përveç sa gjuhësore edhe teologjike të mirëfillt.
Fix, edhe pikërisht. Kjo vepër është ajtu një komtes veçantë për i profesoreshës Evalda Paci në të takim në të konferencë shkencore. Dhe aty analizohet, të më thanë, vërtet, profesoresha ma shumë e studion në aspektin gjuhësor, vërtet, duke nxjerrë në pah element veçantë të pasërtisë që ai ka përdorur në veprën e tij të pasërtisë gjuhës shqipe. Aty del në vërtet në pah edhe lidhnia me tradit ditën e gjuhës së shkrume përpara atë që hyn gjyqovit. Natyrisht do të ishte një studim i mateshëm, do të ishte në rëndësi të parë me pavën këtë këndvështrim, në këndvështrimin e teologjisë.
Atë Vitor Demaj, vepra 2 që keni promovuar me 12 marsin e kalume në Shkodër është libri antikuar për Shqipnin Bibliotekën Franciskane. Çfarë përmban?
Atëherë është një vepër që bashku të kemë përgatitur me Siva Kodhelin, e cila punon në bibliotekë, një vepër e cila paraqet para lexuesit, para publikut, para edhe publikut të thjeshtë, publikut gjan, por sidomos edhe para studiuesve të profilizuar të profilit albanologjik në Shqipni, paraqet atë thesar të çmueshëm që ka kjo bibliotekë libri antik, që në vitin 1504 deri në vitin 1912. Këtë libri antik për Shqipnin, jo vetëm në gjuhën shqipe, por edhe në gjuhën e huaj. Mëna tyne për shkrimeve, paraqiten jo vetëm veprat origjinale, cilat janë një vlerë vetvete për kulturën shqiptare e aq më shumë edhe për kontributin që ne si franciskan vijojmë sot edhe si kler katolik me adhan kulturës shqiptare. Një edhe ka aty përfshirën edhe riprozime të veprave origjinale, fotografike të lidhura në një mënyrë mjaft veçantë dhe shumë bukur për themeluesit të kësaj biblioteke, cilët ishin Padre Jack Marlekaj, Padre Daniel Gjeçaj e Padre Paulin Margjokaj.
E keni fjalën për bibliotekën e fundit?
Pikërisht. Atëherë, në pjesa parë e këtij libri përfshin pikërisht historikun e bibliotekës dhe ngritjen e saj, pra shkatrimin, themelimin e bibliotekës së Padre Gjeçaj Fishtes, shkatrimin e saj prej komunistave, e ngritjen e saj në vitin 2003. Pashtu edhe arkivin e mëparshëm, shkatrimin e arkivit, historikun e arkivit, edhe ringritjen e arkivit. Natyrisht, ky libri sotëm paraqet librat që gjenden aktualisht në bibliotekë. Pra, biblioteka sotme e Franciskanëve në Shkodër ka më shumë sa 400 tituj e librash me vlerë antikuare për Shqipnin, që gjenden sot në Shkodër, në dispozicion të studiuesve të kulturës shqiptare, kushdo edhe me i pak. Pra, një bibliotekë, po mund të themi, e ringjallën, në sajt të kontributit të tre fretëve që unë i përmenda ma përpara, pra Padre Jakut, Jak Marlekaj, Padre Daniel Gjeçaj e Padre Paulin Margjokaj.
Po, atë Vitor, do të ishte lista të për e gjatë, qëfar cilat nga këto libra do të veçorit ju me një pesh, themit veçant për historiografinë e kulturën shqiptare?
Mund përmenim historitë originale të Gjergj Kastriotit, dy histori originale të vjetit 1510, pra janë originale, njëna i përkiste Padre Daniel Gjeçaj, tjetra i përkiste Padre Paulin Margjokaj. Po dhe ma parë, në vjetin 1561, ne kemi atë një libër ku flitet për Shqipnin dhe sidomos harta, është një harta vjetër ku përfshin disa qytetet e Shqipnis të asaj kohë. Një element tjetër i vleshën në këtë libër antikuar, është edhe koleksion i pasur një gramatika, që prej gramatikës e daleqës deri pra deri në vjetin 1912, po dhe ma për tej, po së të mos atë që kemë përshime aty. Një element tjetër, në mos një pasën një rral, është edhe natyrisht veprat originale të Nain Frashnit, veprat originale të Jorim Deradës, veprat originale natyrisht botimet e para të Padre Gjergj Fishtes, botimet e para pra të autorëve të lindësve të Shqipnisë. Kjo mendoj se është një risi vetvete si bibliotekëve, së të mos për Shkodrën, pra një pasunie veçantë. Ka dhe shumë vepra tjera originale që të vlejnë të seksohen. Një mund të përmeni, një botim i vjetit 1752-shin në bizojën e Shkodrës, ku aty del janë 10 faqet e para flasin bi traditën e ikjes së zojës e Shkodrës, prej Shkodrës në Gjenacano. Dhe është interesant, është një dokumentim që në atë kohë i kësaj legendet, që edhe sot e kësaj dite pra besohet, i cila praktikisht një dokumentim 300 vjeçar e ban jo legend, por e ban një fakt vërtet që ka ndodhur, në shkurt se ka ndodhur, sepse ishte një traditë e kahershme. Pra ka botime të ndryshme, të rëndësishme mendoj për kulturën, për studiusit, për vlerën vetveti që ka libri.
Atë Vitor Dema, ju falenderoj, më është vërtet një nasi t'ju dëgjojmë kur të flisni për ato vlera, për atë mision të shejt e të shtrejt, që është identiteti popullit shqiptar, identiteti trevave shqiptare, identiteti edhe shpirtëror, por edhe kombëtar, e historia e zhvillimi i saj në trevat tona që përmban biblioteka juaj në thesar i çmueshëm.
Po, mund ta ajo nuk është aty nuk janë vetëm botime e fort bukur edhe ju. Nuk janë vetëm botime që kanë bënë vetëm me shitnin e sotme që ne e kuptojmë rena kufive të sotën, por ato është i pasunin që përfshin krejt trevat shqiptare, edhe arbresht, edhe shqiptarë që sot jetojnë në Kosovë. Pra është një pasuni kombëtare që falë këtyre tre fetëve. Edhe sot ajo po zhvillohet, ka prumë tre atë një britan tip, edhe sot e kësaj dite, e cila vërtet është një kontribut për kombin shqiptar, për te, do të thonë, jo thjesht në mëna kufive, por për kombin shqiptar në përgjithësi.
Po, shtoj vetëm një fakt duke ju falenderuar për t'ju kujtuar dhe gjuzit e Radio Vatikanit, se kjo bibliotek, një pjesë e kësaj që ju keni nxjerrë drejt, është ruajtur jashtë Shqipërisë në kohën që atje mbizotronte mendimi i errët.
Praktikisht, jo një pjesë, pjesa më kryesore, do të themi, pjesa më kryesore e bibliotekës sot me e bibliotekës dhe arkivit, përveç se besoja 200 tituj librash, 200 libra ndërshkrime, por pjesa më kryesore mund të themi është rritur në, është kanë grumbulluar në Romë te kuvendi franciskan ku jetonte Padre Daniel Gjeçaj. Është biblioteka Padre Jakmar Lekaj që jetonte në Bari, e Paulin Margjokës që ishte në Austri, pra tri këto biblioteka e bashku grumbulluar në Romë, e prej aty më së në 2003 kanë ardhur në Shqipni, zbashët me trupin e Padre Danielit, i cili është varros në Shqipni. Pra, vërtet, rilindja e kësaj biblioteke, ngjalla e kësaj biblioteke prej hinit saj, që mund t'i afrohet, e unë mendoj se 90% mund t'i afrohet bibliotekës së dikush franciskane. Arkivi noshta jo, por biblioteka po, është vepër edhe fryt i punës e i kursimeve personale, i kursimeve edhe ekonomike, pra të tre fretëve që unë i përmenda më nëllë. Pra është një vepër e tyne, dhe për të ne jëna bërgjli, du të falëndërim Zotin për të tre personalitete të kulturës shqiptare.
E me fjalë të arbërëshve tanë, do të thosha i përjetëshëm qoftë kujtimi tyre, e vërtetë është një gëzim e knasi, e një nëzitje për studiusit e ri që ta vizitojnë bibliotekin tuaj e ti shlitojnë këto libra të cilët janë ndrytur me dashuri.
Pra një udhëheqje, po, pikisht.
Ju falenderojmë pra e për gëzime.
Po, faleminderit shumë për intervistën edhe punë të marrë edhe ju.